mani no vienas puses baida tas, ka Jānim Garisonam aizejot, mēs zaudēsim kaut ko no ļoti dargā laika, kas pašlaik mums pietrūkst drošības nozarē. Viens no lielākiem Jāņa Garisona pienesumiem, manuprāt, nozarē ir bijis tas, ka viņš ir bijis ļoti spēcīgs balsts visiem ministriem. Ministrs jau nevar sagatavot nevienu dokumentu, nevienu lēmumu, kas skar, teiksim, infrastruktūru vai kaut kādas jaunas lietas, ja viņam nav spēcīga aizmugura ministrijas ierēdniecībā.